wala munyu biosu mune umaunga wa hiblone wake munyu bahanye emininga munyu tuno achemi usofo timoti abroso ifi ya inonge nonge mtuibu yo mao isi niko wasole chache mao yo kezbambolo inamusi mrefiano ingo tuibuli nchuepeke uumu wami bayi ke buwame una memobo nebi no munyu ke ya anya guyo wachuepe wapi jom nge mao cheke bike mkonkono biem amen mune no munyu ne mao ke hawa ne wakra wa magbamno awo munyu okaje chronica alo chronicles 714 chronica umio ineji pago kuku neji nyumake ewie chronicles chapter 2 chronicles chapter 7 verse 14 nyane wabu ma munyu twe ne apia ahi ne afakwe hami ne ikwaya ya miome ne ingepeo maunu ye kwe famio ne ngehiyowe kekeo mau ngo ye ye ya miome ngo pami ne mau ha blokoto maba ye zubano ekuhu emenu nene wakani ochoka kukwa uye ya mpimi ne ukohe fumaunu ne no fenone umabile imapike hon lo wawu munyu no bieke solem jisamfie no fenone umapio o soli solem pe jisamfie ne ebliyo agbofen agbo agbofen ne nga nge oblono ke unge soli agbo omabri ejaka solemio alo kwe famio e blio agbo lo blefono dio ke prayer is the key prayer is the key lo ke kan o nge kwe fa e blio agbo prayer ne dangwe mio adio le ke kwe famio ne lo blonotom ne o magun ne o kwe fam masuma o mwe ne no akande o chowo kan bene akwe famio suma o mwe mio mawu anotom kekime ne hane plokoto paleba azubano iku ke ake plokoto echoka ninam lo bene asole ke choma wo mawu hane ninam paleba azubano iku eno Solomon biomi ne wonwa biomi jino ni lo wonwa benomi kejika nene hiajio umango Kristo kan leji opoloko yi wa helelo niko ngo Kristo kan leji opoloko yi wa helelo no klasi no osolio mauke ono tom chwepe makiu ne prokoto makpale ba muhu ozugbanu ekuhu eku o bekomio ni hihanye semune ligbino ni anyahuna ne onenu kunya nene ingela no lepejio ongo Kristo kan leji opoloko yi wa helelo no prasi ngo na kukuchonya no soli nene nga deno ko heye no ka chunio e mabam ke hon ko ya no kungo ko wolo le nikome ake bano o ba wo ngo no masoli ke hon noko o mana noko yu ne eho ne awo osofu kungo ne e soli ke hon noko ne e chehe ke osofu nene inge deno anyimiko nge kupeo ingo deke angosi si lo okpapim se monko he Kristo iyo he fia he no nge no che Kristo o ima lemunu leja o nyewe singa nukwalim siko nye singa nukwalim ya Kristo ima fa kweke hon ne loko ji o prayer umasole ne mon manu alo prayer masuma ngo ne mo huma no prayer le kekre kre oja ngo Kristo kan oponloko yiwa ne ko ngo Kristo ligbi no ma ngo Kristo kan leji oponloko yiwa le lo pe nene mo pio hun peji o kekre ji o e opio ma ubi ko kan e yiwa ne wumi o yi neji kake yo kuku neji nyuma ke enyo ike nene mene amahe ebi oyi e bia o ye me ne mau e wa mi ha me blokan pe ma obi me lo ba pe ma obi ko mo Kristo pe o ba pe ma obi lo no pe ma obi o no fe no no ma bi ma wo ma o ma pe ke hon o pe no ko ne ma o he cho nge ma onwe ko mo Kristo pe o he cho nge ma onwe ona ka pe Yehowa niche ne lamu nene echano jio ewo ono pe majichwepe no feno no mango Kristo ma wo ono pe majichwepe ne eke jane se hu enye e pwakra bacha ke wo e kabene to yelo ye to me ngangano ne e dramu ke ha enichu ne engo e muo ke kadio kongo Kristo pe ni nge chono chwe pe e banyo wala sikake tu pe ngu e muo ke kadio ne mou mla e ngangyo chim no fe no nengo Kristo kan e kono ke iwa hili lo nino me nge o kekre kre o pe mou bi nene jenyo nyo mou chao he ne pe mou kan jwene kwa ke han lenche ne leniche e lamu ne e wono pe maji fe maji ne hane e kamo nye kabene toye lo ye etuo ne e damu ke hane ni chun ne ngu e muo ke toye su ne e ma emla nge uchim kuhi Kristo iyo bene Kristo pia mojino ne ne ene jenyo ni eken ke oke ochi chwepe hale ne ne ma nge Jeremiah chapter 29 verse 13 eke O mahlale ne o manale ne o manale ke o munje o hwe kabene ene ko nge nuku hla no manna ke Jeremiah 29:13 ye shall seek me and find me and when ye shall search for me with all your heart ke ke o ke o twetwe pe mahla ma wo o manna ma e anu nyamio no manaka anu kwale mau nge ne lene bomu se ke wa nye mau se wa ke mau se nye lejiwo wananika ke nge sole nchum no wananika ke unge malanku woche wi wananika ke unge jiom ni nge ngo hawa pupi mau se nye mio obi mau ya nunyam na se mau le ake hemke yim ne ake na mau e jaka nuku ke kpie se wange hemke yim ka mau nge e jaka ko ye jio mi mana ka no fe no ngeche lo jio ngeche ne jio che ji mau mapo ngeche na che le mache ne jio le be chelu ku hanen nuku sisiu jio che ji mau ko kane Mark chapter 11 verse 24. Therefore I say unto you, what things soever ye desire when ye pray, believe that ye receive them and ye shall have them. Nene mao munyu wa dejino ne. Ko solio. No feno ne o chinge la no sumange biyo. Bi mao ne mao mapeke hon. Nge hemke ye mi. Ko heye yo imaba. Nene mene mau drome nene apio damini nene apio damini nene ajadio ayayam ne anaka o iton chache mau ke ayayam kin ko bawe si unaka oton no bawe si no de mau ke ke oyayam ne kimu oyayam ne kimu mau ke maki une mapemo dalo seke nyewe no bawe si no tonga onye miko no pono nyewe no ode opape ke iton alo o yama ngwem no de ma oke o chache ma iton se ke iton ne ke ni ma u be o dalo fi nene mene ma o pe me dalo ji nene mene ayama ngwem na ke ma otu mu nyike chache ke iton ne ke e jaka nugu benye ke oton ma ke o jama o pe lokungo Kristo kan lejo pon loko iwa hilo lene ibagbo neke muo wu wayaya mi mahihi lo he ko hele yo le emangma obiere wala umiom neke emuo machuo he neke mafo o ye amio chuepe ne mu umapi dalo nge mongwe neke ejipunga ya nunyami na nge dalio menlayo mu umapi ye nene ji chano jio tuebum obedience keka neni nge deno nunge tuebu nuke chunyo uu mangu muke pie ebima he inga la no nuisika wa chwepe nuwa nge jio mi maune bawo lo mau adebo ninjiwa se muhu nene mene amahe Kristo ye jaji bene Bible dewa ne lo nige kane nge yiwane wumio John chapter 1 verse 12 ike as many as believe in his name nene mene ahe ebie ye meji nene he wami hame blo ken api maubime lo ko hewe Kristo ye mau adebo ninjiwa se ko mo Kristo kan leji opon loko yiwa hele lo no hele ye kan le ne ba go ne ke mu owo ya ya mi yin o pio ma obi ka ke tu pe lo yo a mi me no nge mtu ebuye ko ha Kristo ne e ke mu ofo ya ya mi otu ebe nge o hi no pe dalo nge ma ngwe kuno bie ne je punge wala o mi ejaka e ke no fere no ma bile ma pike hawo lo ko bile 1 John chapter 3 verse 22 and whatsoever we ask we receive of him because we keep his commandment and do those things that are pleasing in his sight ne ke ogole o hele yi kan le ji pon lo ko yi wa hele lo no fere no ma bile ma pike hon ne ko wa pio ni ne dange mo ngwe mi o no fenone wa mabima wo chache mau imapike hawo ani nino nge mtu ebuye ani ongo Kristo kan leji opon loko yu ahiri lolu ko mwele leole kan mune pe di blonya nonge o lihuwa sani loko uwele kan leji opon loko yu ahiri lolu beno kubana o mune nopo ungo yo umache yemiyo le ono ni hei kan ko mo Kristo mo ebe ha kan ogbo pio se bene mau ke ha mo mo ba ye chu e pe ngezban lo mau e ha prayer eto lo he jio anyimi ko he ye no ko he fueno ne no ma bile e ma pe ke ho ma che ko hi sine ma che no ma che pa ma o mi ba ha e ke ma ne ba huta Nike ke mane ba huta. Munyu ninge deno inge 2 Kings chapter 19 verse 14 to 15 16 ko kanio. O mana munyu no nge lejon. Ne ehe to hu ne ma unha e solem ne solio ma unha he to nge verse 35. Macheno ne enine sulete no. E dewe ke le e adwe da denyanya. Ne ala e aklo inke ne ake yatao. Se ke lete ya fonsinge solem wi. Ne so e plansi ne so leke chache ma ye lete na ma baham ke akimata hu ye he no kan pedi mu lo he jio tabulino me na kan akimata hu no chache ke me hu ham e so le ne je ne awosi be ne je ke na ni o me na ke mata hu mi o me twepe agbo ne le ye le jo e du da de nyapo lo anyimi no ngam twebu ne ni nge la no nusi jio mau ne huo watahao lo kejika o heika o Kristofo no papa di no he mau yo jo prayer kam mala mike woche meke ni ka blefin ya se nyim se place nge e fia he no nge no che mau se mau ma le mu e ma cheno e yanu kunuku mu se e place ne solenge henke yim ne ni me naka ke mata hu mi ne twep aple gbugbu yin ne ni nge la no nu si jo ko mango Kristo kan le jo pon lo ko yu aye le lo no ko he ma fun no ne ne me naka nge ta hu yo twep a ma ple gbugbu yin nge Yesu bien ko he yo ma ba lo he jo Kristo no ni nge kan fu no ko nwe le lulu kan le jo pon lo ko yu aye lo le nge he si ba mi ne ma de no de ga nyi si de ga nu cho Yesu ina mo si kamune libino omunyu bayu inaka mope odem ne kuni yemge mo peji tache niki ke ori fonu ma ye kuni chache ifoni ne keche ba hiye twim ba ngom ke puno no ba drami no ko mbo ne tuye ne ko jipu ngoya ni nyami ma ko pe lambi ina musi muna ligwino ka ngwa ibie ye wala umio ba pye hi no ke minsi ka ji muno ka yada ime tu buli ne nye bumi tu e pe nye manye si ni kenye wasole cha cha mau ina musi ingo tu buli tu e pe ke wumo mi ba pwa kra ba cha ke wa no ye ke bua mi ne no fene na ma pete yo cha cha wane pe jom na me mobo no je ha mke ji anu hia ensi pue mi nyo bom amane na cha cha ji mi ke ji jome no ye ke bua mi nye mau che ke bi ke mkonkron bie mi amen ke unga mtubu no ngela no machem no mabim no gunya lu ki masen no ko machem ngek panon 0243 0243 314723 0243 314723 alo 0271 0271 772154 0271 772154 Maune jonye o ne pianye emi nye osofu Timothy Abrosu nika maamunyu bahanyone muno chimu ke maosun wa makpeku amen.